Сіздің айналма жолыңыз алдын ала жоспарланған. Мен азап шекпес бұрын жолдан адасқан едім, ал енді сенің сөзіңді сақтап жүремін. Забыр жыры 119 тарау 57 аят. Айналмалы жолдар. Оларды шынымен ұнататын кем дегенде бір адамды тауып беріңізші. Әйтсе де Құдайда біздің тіпті айналма жолдарымызда алдын ала жоспарланып қойылған. Кайл есімді жігіт жұмысынан айырылып қалды. Бірақ оған жұмыстан босату бойынша өтемақы төленген еді. Енді банк шотындағы ақшасы мен және оның мансабының тұрақты өсіп келе жатқан көрсететін түйіндемесі мен ол өзінің келесі мүмкіндігін іздеуді бастаған кезде мүлдем алаңдамады. Кайл сондай-ақ Исаға сенуші болған еді. Сондықтан ол Құдайдан жаңа жұмыс табуына көмектесуді сұрады. Бірақ бірнеше айлар өтті, жұмыс табылмады. Кайл біраз уайымдай бастады. Біз Құдайдың бізді А нүктесінен Б нүктесіне тікелей көшіргенін қалаймыз. Егер біздің сапарымыз тікелей болмаса, немесе Құдай біздің өміріміздің егжей-тегжейлерін біз ойлағандай жасап жатқанын көре алмасақ, күмән пайда болады. Демек, сондай кезде оған және оның сөзіне тереңірек үңілетін уақыт келді деген сөз. Келі кітапта өмірінде дерлік барлығын жоғалтқан, бірақ Құдайға адал болып қалған адам Айып туралы жазылған. Ол былай деген еді. Құдай жүретін жолымды жақсы біледі. Ол мені сынап тексергенде алтын сияқты таза болып шыға келемін. Себебі оның жолымен аяқ басып, содан еш бұрылмай жүріп келдім. Оның бұйырған өсиеттерінен бас тартқан жоқпын. Аузынан шыққан сөздерін қажетті тамағымнан да артық көріп сақтайтынмын. Айып пайғамбардың кітабы 23-ші тарау 10-12 аяттар. Рухани өсуге келгенде Құдай сөзі біздің жұбанышымыз екенін есіңізде сақтаңыз. Мен азап шекпес бұрын жолдан адасқан едім, ал енді сенің сөзіңді сақтап жүремін деп жазды Дәуіт. Забыр жыры 118-ші тарау 67-ші аятта. Ал жұмыс сияқты нәрсеге келгенде Құдай сізге ненің қажет екенін жақсы біледі. Ол былай дейді. Мен жаратқан ие, мұны уақыты келгенде тездетіп жүзеге асырамын. Ишая пайғамбардың кітабы 60-ші тарау 22-ші аят.